Pirmasis skaitinys iš Išėjimo knygos. Štai ką sako Viešpats. Ateivių neskriausk ir neišnaudok, nes ir jums Egipte teko būti ateiviais. Neskriauskite našlės ar našlaičio, o jei tu juos skriausi ir jie mane šauksis, tuomet aš jų šauksmą išgirsiu, užkils mano rūstybė, ir jūs kalaviju pražudysiu. Tada jūsų žmonos liks našlės, o sūnus našlaičiai. Kai skolini pinigų mano tautos žmogui, kaiminystėje gyvenančiam vargšui, nebūk jam lupikas. Visai nereikalaukite iš tokio palūkanų. Jei iš tautiečio paimtum užstato apsiaustą, gražink jį iki leidžiantis saulei. Juk tai jo vienintelį antklodė, jo kūno apklotas. Kaipgi be jo jis miegotų? Kai jis mane šauksis, išgirsiu, nes aš gailestingas. Tai Dievo žodis. Mylėsiu tave Viešpatie mano stiprybė. Mylėsiu tave Viešpatie mano stiprybė, Viešpatie priebėga mano tvirtovę, vaduotojau mano. Mylėsiu tave Viešpatie mano stiprybė. Dieve, prieglobsti mano, tavim aš viliuosi, tu mano skydas, išganimo ramstis mano globėjas, šlovingojo Viešpatie šauksiuos, ir išvaduotas būsiu iš priešų. Mylėsiu tave Viešpatie, mano stiprybė. Lai Viešpats gyvuoja, garbė mano ramščiui, šlovinkim Dievą, vaduotoja mano. Duodi savo pastatytam valdovui didingai laimėti, tu maloningas savam pateptiniui. Mylėsiu tave Viešpatie, mano stiprybė. Antrasis skaitinys iš pirmojo laiško tesalonikiečiams. Broliai, juk žinote, kaip pas jūs elgėmės jūsų pačių labui. Todėl jūs ne tik pasidarėte mūsų ir Viešpaties sekėjai, priėmė žodį didžiame suspaudime su šventosios dvasios džiaugsmu, bet ir tapote pavyzdžiu visiems Makedonijos ir Achajos tikintiesiems. Mat iš jūsų pasklidęs Viešpaties žodis pagarsėjo ne tik Makedonijoje bei Achajoje, bet jūsų tikėjimas Dievu pasidarė žinomas visur, ir mums jau nebereikia apie tai kalbėti. Žmonės pasakoja apie mus, kaip buvome jūsų priimti, ir kaip jūs nuostabu atsivertėte prie Dievo, trokšdami tarnauti gyvajam, tikrajam Dievui, ir laukti iš dangaus jo sūnaus, kurį jis prikėlė iš numirusių. Jėzaus, mūsų gelbėtojo, nuo ateinančios rūstybės. Tai Dievo žodis. Alleluja, 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 alleluja. Jei kas myli mane, laikysis mano žodžio, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Fariziejai išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukėjus, susirinko draugėn. Ir vienas iš jų įstatymo mokytojas, mėgindamas jį paklausė, mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Jėzus jam atsakė, Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį, mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, nori nenori, šiandien Dievo žodis, kalbėdamas apie svarbiausią dalyką – meilę, Dievo ir žmonių meilę, skatina susimastyti, kaip tai veikia mūsų gyvenimą. Garsusis prancūzų rašytojas Žanas Polis Sartras savo dramoje Velnias ir gerasis dievas vaizduoja, kaip karininkas Gytsas, ieškojęs dievo, tampa dievo neįgėjų. Tai nelabai man įdomu, kur kas labiau rūpi Hilda, tiksliau jos pokalbis su kunigu Heinrichu. Heinrichas ją klausia, ar tu myli Gytsą? Jie atsako taip. Kunigas nusistebi. Kaipgi galėtų jį mylėti? Tai labai keista, argi jis tave myli? Dar labiau sukrečiantis Hildos atsakymas. Kai save dar mylėjo, tada ir mane mylėjo. Koks nuostabus atsakymas. Kitą žmogų gali tik tada mylėti, kai save pati myli. Arba kitaip pasakius, tas, kas savęs nemyli, negali ir kitų mylėti. Jis negali net Dievo mylėti. Kaip jis gali Dievui sakyti taip, jei savo sako ne? Juk ir tas dvigubas Dievo įsakymas baigėsi trim žodžiais – kaip save patį. Taip, be meilės Dievui griūna ir žmonių meilė. Tai rodo gyvenimas. Demoskopi Institut von Allensbach tyrimai Vokietijoje. 15 kartų dažniau skiriasi tie, kurie nemyli Dievo, nesimeldžia kasdien ir nedalyvauja sekmadienio pamaldose. 15 kartų dažniau žlunga jų meilė. Dievo meilė ir žmonių meilė neatskiriama. Labai įtikinamai tai išaiškina vienas didžiausių pasaulio psichologų Jungas. Kai pamaitinu elgetą, kai atleidžiu įžeidėjui, kai net priešui meldžiu Dievo palaimos, neabejotinai tai yra didelis savęs nugalėjimas, dorybė. Ką padarau menkiausiam iš žmonių, tą Kristui padarau. Ir priešingai, jei žmogus pyksta ant priešo, jis labiausiai kenkia pats sau. Jei kas įsiūtęs ką nors laiko bepročiu ar pusgalviu, tas smerktinas į pragaro ugnį, sako Jėzus. Toks nebegali turėti jokio tikro ryšio su Dievu. Jėzus tai ypač aštriai nurodo, primena. Jei neši auką prie autoriaus ir prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą, eik pirmiau susitaikyti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok auką. Kitaip sakant, jei esi nuodėmėje, jokia auka, jokia malda negali būti priimtina Dievui. Pirma reikia atsisakyti nuodėmės. Jei žmogus niekada neatlieka išpažinties, neatsiverčia iš savo nuodėmių, toks žmogus net negali būti laikomas krikščioniu. Tai ne vien mano nuomonė. Tai vieno žymiausių vokiečių amerikiečių filosofo Oigeno Rasenštoko Hinsi mintis. Kodėl fariziejai ir žydų įstatymo mokytojai klausė Jėzų apie tą svarbiausią įsakymą? Žydams Senajame testamente yra 248 nuostatai, ką privalu daryti, ir 365 draudžiantis nuostatai, iš viso 613. Smulkiausi išdėstymai, kaip auką reikia aukoti ir kaip jos negalima aukoti, kaip pasidalinti paveldėtą palikimą ir net maldos nuostatai yra. Ir vis tik žydų tarpe dažnai iškyla nesusipratimų. Bet argi pas mus katalikus nebūna problemų? Didžiausia problema, dažniausiai kylanti tarp jaunų žmonių, tik ką susituokusių ir uošvių arba pasenusių tėvų. Visi žino, kad ketvirtasis Dievo įsakymas liepia išlaikyti tėvus. Ir kaip žydai pasiteisina, nenorėdami padėti savo tėvui ar motinai. Ar esate girdėję apie korbaną? Žydai sukūrė savo nuostatus, kad nereikėtų tėvams duoti išlaikymo, jie geriau paukoja tėvams skirtą dalį šventikoj kaip auką. Iš šito Jėzus tiesiog šaiposi. Puikiai jūs apeinate Dievo įsakymus. Antai Mozė jums yra pasakęs, gerbti tėvą ir motiną. O štai jūs sakote, tėbūnė korban, tai yra auka Dievui, tai kuo turėčiau tave sušelpti. Ir taip jūs niekais paverčiate Dievo žodį. Štai kodėl Jėzus pabrėžė, ne tik, kad Dievą reikia mylėti labiau už viską, bet ir kiekvieną žmogų kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Argi aukodamas Dievui tik tam, kad nereikėtų paremti tėvų, įrodai savo meilę Dievui? Juk kiekvienas mąstantis žmogus pasakys, kad tai yra veidmainystė, kad šitai besielgiantis žmogus nusideda. Nekenčiant kito žmogaus, ypač tėvų, neįmanoma mylėti Dievo. Labai gražiai tai išaiškina mylimiausias Jėzaus mokinys apaštalas Jonas. Jei kas sakytų, aš myliu Dievą, o savo brolio nekestų, tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato. Taigi, net Dievo meilė, malda, fariziejai ir rašto aiškintojai pavertė teatru. Jėzus prikiša, kad melsdamiesi, jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir padidina apsiaustus skvernus. Ir dar kas ypač svarbu, žmogus eilinis tikintis nusideda, jei praeidamas pro tokį besimeldžiantį, atseit bendraujantį su Dievu, nenusilenkia. Štai kartą viena mergina bėga į pasimatymą su mylimuoju. Ir ji net nepastebi tokio besimeldžiančio, besirodančio su malda. Ir jai grįžtant atgal, levitas, kuris meldėsi, ir sako, tu padarei didelę nuodėmę, Dievas abejoju, ar tau atleis. Kai meldžiaus, tu prabėgai pro šalį be jokio dėmesio. Mergina ir klausia, ką reiškia melstis. Levitas atsako, kalbėjau su viešpačiu, dangaus ir žemės kūrėjų. Mergina ėmė atsiprašinėti, labai skubėjau pas mylimąjį. Tik apie jį galvojau. Ir jį jau mačiau, dvasia, ir tavęs tėvę nemačiau. Bet staiga mergina paklausė, o kaip tėvė galėjai mane matyti, jei tik apie Dievą galvojai? Ir jei buvai paskendęs pokalbėje su juo, ir jeigu savo dvasia te matei tik Dievą, tai kaip tu matei mane? Brangiai, tas klausimas turi ir mus paskatinti paklausti save. O kaip mes meldžiamės? Su kokia meile? Kaip mes matome tada savo dvasia tik Dievą? Kaip tada bendraujame tik su juo? Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.